protéger les dames aux messages du sud de l'Union américaine de Washington DC d'embauche européen chem nehir et d'un autre service de pénjane au Ezena Haji Poe, nous tient c'est le qui est projet de l'échec. Çavdêriya Sûriya ji bo mafên mirovan sor roja pênşemê ragand ku di pevçûnên di navbera komên bi piştgiriya Tirkiyê, bi piştgiriya êrişên esmanî û hêzên Sûriya Demokratîk HSD li herêma Minbicê ya Bakurê Sûriyê herî kêm 37 kes hatine kuştin. Sorê got ku piraniya 37 kesên ku hatine kuştin çekdarên bi piştgiriya Tirkiyê ne û ji wan 6 şervanên HSD û 5 jî sivîlin. Sorê got ku ji meha borî ve di şerê li gundewarê Minbicê'de herî kêm 322 kes hatine kuştin. Komên bi piştgiriya Tirkiyê li Bakurê Sûriyê şerîdî jî HSD ji nû ve tund kirin. Di heman dema ku serhildayên bi pêşengiya rêxistina Îslamê ya Sûniyê Heyat Tehrîr Elşam HTŞ di 27 mijdarê de dest bi êrişekê kirin û di 8 berfenbarê de rejima Serokê Sûrî Beşar el Esad têk birin. Komên Alîgirê Enqere kontrola Minbiç û Tel Rifat li Bakurê parêzgeha Helebê bi dest xistin. Ku berê di destê HSD'de bûn. Tevî hevlên bi pêşengiya Amerîka ji bo avakirina agirbesteke li herêma Minbicê. Wezîr Derveyê Washingtonê Antony Blinken roja çarşemiyê li Parîsê got ku di derbarê çekdarên Partiya Karkerên Kurdistanê PKK li nava Sûriyê fîkarên reva yên Tirkiyê hene. Û wî banga çareseriyek li Sûriyê kir ku tê de çûyna şervanên terorîst yên biyanî hebe. Blinken li Parîsê ji rojnamevanan re got ku ew pêvajoyek e ku wê hinek dem digre û di vê navberê de tiştê ku bi ti awayî nediberjewendiya erenî ya wî welatî de ye ger ew bibînin ku li Sûriyê nakokî çêbe. Blinken her wiha diyar kir ku Washington bi gelek aliyan bi rengekî xurt dixebite ku Tirkiye êrişê HSD neke. Tirkiye roja sêşemê gefa operasyoneke leşkerî dijî HSD nû vekir. Ger ew şertên Enqere ji bo veguhestina bêxwin piştî hilweşandina Esad qebûl nekin. Piraniya Bakur û Rojhilata Sûriyê de destê HSD'de ye. Hevpeymaniyeke ku şervanên Kurd pêşengiyê dikin. Yekniyên parastina gel YPG pêşengiya HSD dike. Li Tirkiye PKK, YPG û HSD ve komên terorist bîne. PKK de listeya teröre ya Amerika û hevbendên rojavayî yên Tirkiye de ye. Lebili Tirkiye tu welat YPG û HSD ve rêxistinên terörê dest nişan nekirine. Kardesan Ragan Kuroja Çarşemiye ile Bajari Zaporosya ile Başuri Rojlati Ukrayna Değerişeki bombeyi ya Rusi'de her ikim sezdeki saatine kuştun u sedu sezdeki şibirin darbune. Dozgeri giştiği Ukrayna gotku değerişede bloken apartmanın bilind navenden pişe sazi, bine sazi endin u vesayet engel zarar ditine. Valiye Hereme Ivan Federov جی دیار کرکو هزین روسی ده بومبین ری نیشان در بکارانینه دا کل حرمان نشتی جهی بخن. فدر او آنی زمان کو ریوشا ده برینداران گرانه او روژا پنشمیه وک روژک فرمی یا شینه حاطی را گهاندن. وی گود کو هزین روسی بجارو که ستپ نوهیرسک لباشوری زاپاروسیا توپاران کرنه او ده انجامه ده دو کس حاطنه کشتن. دما دو کسی جبن خربیان به ساغه حاطنه درخستن. سروکی اوکراینا ولودامیر زلنسکی جی ایرش روسی به تندی شر مزار کر. زلنسکی هر وحا بانگ لحب بندین روژاوایی این اوکراینا کرکو زخته لی روسیه بکن. روسیه به بردوامی ایرشن اسمانی ده به سر حرما زاپاروسیا که هزین روسی به شکه وی داگر کرنه. Moskov idadı ki ku Hremya Zaporosya tevi çar Hremendin ku Kırımcıydı navdeye Greda'yı xoykırıye. Libajari Los Angeles ye eyalita Kaliforniya'ya Amerika'yı Şevata Daristanan didome. U Jumara Miryan derketiye pencan u gelek keşi birindar bune. Kardesin Los Angeles diyar kırın ku Şevata Daristan'ı ya ku li yek jitağın devlemendiyen bajar derketiye li şiş herimin cuda didomun. U hatta naha pinç kesti şevat edemirine. Kardestin şaha agır kujeya Los Angeles'e diyar kırın ku ev şevat da diroka bajerde yek juan şevatin heri veran kare. U hatta naha nezi 2000 mal bi tevahi şevitine. Şevat belavi herima Hollywood'e jeyi buye. Ku kardestin eyaleti jibu 7000 kesan bir yara balakır nedane. Selüke Amerika Joe Biden jiber şevatini Kaliforniya sefera xoya davi ya jibu İtalya. Yeah, you better talk to me.